Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara doamnelor și domnilor. România va susține Republica Moldova în vederea unei înțelegeri politice pentru soluționarea conflictului din Transnistria, pe baza principiului respectării integrității și suveranității teritoriale. A declarat astăzi premierul Adrian Năstase. Năstase a afirmat într-o conferință susținută la Centrul pentru Studii de Politică și Securitate George Marshall din localitatea germană Garmisch-Partenkirchen că din motive istorice și regionale România este interesată de o evoluție politică și de securitate a Republicii Moldova și că va susține în continuare relațiile acestei țări și ale Ucrainei cu Uniunea Europeană și cu NATO. Năstase a mai spus că în soluționarea conflictului transnistrian, cităm, o soluție politică viabilă într-un cadru internațional acceptat de toți cetățenii ar susține stabilitatea democratică a Republicii Moldova și ar crește șansele pentru un viitor european. El a amintit că prezența unei misiuni de pace multinaționale, mandatată de OSCE, în colaborare cu Uniunea Europeană, reprezintă o garanție pentru aplicarea prevederilor unei înțelegeri politice pe această temă. Președintele Ion Iliescu va candida la Senat în București pe lista PSD la alegerile din 2004, a declarat astăzi vicepreședintele PSD Viorel Hrebenciuc. Mai multe amănunte peste câteva minute în emisiunea Actualitatea. Noul prefect al capitalei, Ovidiu Grecea, a avut astăzi o primă întâlnire cu primarii de sector, în cursul căreia i-a anunțat că prioritatea sa este verificarea modului în care au fost cheltuite fondurile din bugetele locale. Grecia a spus că verificările care vor începe săptămâna viitoare vizează modul în care au fost cheltuite fondurile publice de-a lungul acestor ani. Președintele rus Vladimir Putin a declarat astăzi că se opune oricăror schimbări în actuala Constituție a Rusiei. Putin a declarat deputaților că actuala Constituție reprezintă baza stabilității în Rusia și că ea prezintă un potențial solid de a sprijini reformele și dezvoltarea țării. Declarațiile președintelui rus intervin după ce principalul partid care îl sprijină pe Putin a obținut un mare număr de locuri în Duma de Stat în alegerile de duminică și împreună cu partidele naționaliste ar deține cele două treimi necesare pentru schimbarea Constituției. Comisia Europeană a declarat astăzi că sprijină serioasele rezerve exprimate de OSCE și de Statele Unite față de modul de desfășurare a alegerilor parlamentare din Rusia. În raportul preliminar al observatorilor OSCE se spune că guvernul Rusiei și-a folosit resursele și controlul asupra mass media pentru a domina alegerile și că aceste alegeri pun sub semnul întrebării angajamentul Moscovei față de standardele occidentale de democrație. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. O moschee sunită și o bază a armatei americane au fost lovite astăzi de noi atentate cu bombe în Irak. Explozia în curtea unei moschei din Bagdad s-a soldat cu moartea a 3 irachieni și rănirea altor 2. Iar în orașul Tal Afar, lângă Mosul, în nordul Irakului, cel puțin 41 de soldați americani și 6 irachieni au fost răniți când un camion încărcat cu explozibili a sărit în aer la intrarea unei baze a armatei americane. Un comandant american a spus că a fost vorba de un atentat sinucigaș. Camionul a izbit poarta și a fost imediat atacat de 2 soldați care au tras asupra lui de câteva ori, determinându-l, se pare, pe șofer să detoneze prematur explozibilul înainte ca vehiculul să treacă de zidul bazei, a spus colonelul american. Oficialitățile militare americane au anunțat de asemenea că un alt atentator sinucigaș s-a aruncat în aer lângă un complex militar la nord de Bagdad, dar fără să provoace alte victime. Președintele american George W. Bush s-a întâlnit astăzi la Casa Albă cu premierul chinez Wen Jiabao. Cei doi lideri au declarat că vor continua parteneriatul chino-american în chestiunile comerciale, precum și în eforturile de a stopa programul nuclear al Coreei de Nord. În ce privește dezvoltarea economică a Chinei, președintele Bush a declarat:
China has discovered that economic freedom leads to national wealth. The growth of economic freedom in China provides.
China a descoperit că libertatea economică duce la prosperitate națională, iar creșterea libertății economice în China oferă motive de speranță că va crește acolo și libertatea socială, politică și religioasă. Pe termen lung, aceste libertăți sunt indivizibile și esențiale pentru demnitatea națională și pentru măreția națională, a spus președintele american. În chestiunea Coreei de Nord, care și-a declarat intenția de a dezvolta un arsenal nuclear, Bush a spus că atât Washingtonul cât și Beijingul vor stabilitate și pace în peninsula coreeană. Președintele Croației, Stipe Mesić, l-a desemnat astăzi pe liderul Partidului Naționalist, Uniunea Democrată Croată, să formeze noul guvern. Ați ascultat un buletin de știri aici, Radio Europa Liberă.
Act Actualitatea. Doamnelor și domnilor, bună seara! La microfon, Liana Ionescu. Iată pentru început titlurile ediției. Scandal la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Lista lui Secu și primele 80 de nume de ofițeri care au făcut poliție politică. PSD a găsit soluția pentru a-l înscrie pe listele parlamentare pe Ion Iliescu. Democrație cu partid unic. Concluzii sceptice la dezbaterea privind corupția organizată de Fundația Horia Rusu. Cotidianul International Herald Tribune despre planurile americane de reamplasare a unor baze militare în Europa. Riscul de țară al României este în creștere, avertizează Economist Intelligence Unit. Conflictul dintre membrii colegiului CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, se acutizează. Cele două tabere se dau în judecată, acuzându-se reciproc de fraude, absențe de la ședințe și blocarea activității colegiului. Curtea de Apel București a complicat și mai mult situația, dând câștig de cauză celor trei membri cărora li se suspendase plata salariilor pentru absențe îndelungate de la ședințele colegiului. Amănunte de la Petru Ionescu.
Activitatea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități continuă să întâmpine multiple dificultăți, atât din interiorul instituției, cât și în afara ei. După ce disputa care izola trioul Pleșu Dinescu Patapievici a fost oarecum stinsă, un alt conflict se acutizează în sânul CNSAS, provocat de refuzul a trei membri a colegiului, respectiv Mihai Gheorghe, Florin Chirițescu și Aurel Pricu, propuși de PSD, de a participa la ședințele colegilor de aproape un an de zile, fapt pentru care colegiul a decis să le suspende plata salariilor. Deși prin absența lor de la ședințele colegiului, cei trei au adus grave prejudicii activității CNSAS, aceștia nu s-au sfiat să dea CNSAS în judecată, Curtea de Apel București dându-le câștig de cauză, respectiv hotărând să li se plătească drepturile salariale. Horia Roman Patapievici consideră decizia curții ca imorală.
Am decis să le tăiem salariul, pentru că de un an de zile ei nu veneau la aceste ședințe, ca atare nu făceau principala obligație care le revenea în calitate de membri în colegiul CNSAS. Ei bine, Curtea de Apel, contencios administrativ, a decis că nu avem dreptul să le tăiem salariile. Este o decizie de o imoralitate exemplară.
Absența celor trei de la ședințele colegiului CNSAS a favorizat și poziția de forță a Serviciului Român de Informații, care refuză să lase arhivele fostei securități în custodia CNSAS, așa cum prevede legea TICU. Horia Roman Patapievici.
Colegiul nu poate funcționa cu această instituție, în opinia mea, cea mai puternică și mai periculoasă din România, dacă nu este în cvorum. Colegiul nu poate să reprezinte față de SRI interesele care îi incumbă prin legea 187, aceea de a prelua integral arhiva fostei securități, decât dacă suntem aici. Prin faptul că ei nu au fost aici, s-a făcut ca relația noastră cu SRI-ul să fie dezastroasă și pe bună dreptate SRI-ul să aibă o poziție față de noi de forță, aroganță.
Membrii colegiului s-au adresat liderilor PSD, care i-a propus pe cei trei pentru colegiu, lui Adrian Năstase personal și chiar președintele României Ion Iliescu, dar, în afară de promisiuni pozitive, nu s-a întâmplat nimic, dovedindu-se că autoritățile au o atitudine ambiguă, cum remarca și Andrei Pleșu.
Ne contrariază această situație. Asta este, din păcate, coerent cu ultimele declarații ale primului ministru, care consideră că suntem demodați, că nu mai e nevoie de noi, după ce cu câteva luni nu spuse că e foarte mare nevoie de noi. Tipul ăsta de retorică fluctuantă nu e de natură să normalizeze funcționarea instituției noastre.
Dar, în afară absenței celor trei de la ședințele colegiului, mai este vorba și de prezența cu intermitențe a lui Constantin Buchet, propus de PRM. De altfel, de bunăvoința acestuia de a participa la ședințele colegiului depinde finalizarea cercetărilor asupra dosarului lui Corneliu Vadim Tudor, cum a lăsat să se înțeleagă și președintele colegiului CNSAS, Gheorghe Onișoru.
Datorită faptului că noi nu am avut vorum deloc, nu am putut să luăm serios în discuție această problemă. În momentul de față, lucrurile stau astfel. S-a terminat de fișat acel dosar din fondul documentar ce cele 19 volume pe care le avem și care se referă în mare majoritate la Corneliu Vadim Tudor. Urmează să ne întâlnim, să discutăm, dar pentru asta, repet, trebuie să fim opt.
Pe de altă parte, Mircea Dinescu susține că în ceea ce îl privește pe Vadim Tudor, acesta era cunoscut drept colaborator notoriu al securității încă înainte de decembrie 1989, deoarece făcea pe față acest lucru în revista Săptămâna. Atât Dinescu cât și Patavievici cred că SRI ascunde o serie de informații privitoare la Vadim Tudor. Mircea Dinescu.
E de ajuns să luați colecția revistei Săptămâna din anii 80-90 ca să vedeți cum Vadim Tudor a colaborat cu securitatea. Orice scriitor român care emigra și vorbea la Europa Liberă era înjurat în revista Săptămâna cu date clare luate de la securitate. Oficina Securității din presa românească a fost revista Săptămâna, în care scria Cornelul Vadim Tudor.
Consiliul Național pentru Studierea Arhivei Fostei Securități mai trebuie însă să facă față și tentativelor de modificare a legii de conspirării fostei securități inițiată de fostul senator țărănistic cu Dumitrescu, modificare care urmărește practic desființarea CNSAS printr-un proiect propus de șeful Comisiei de Control a SRI, Ion Stan, deputat PSD, Gheorghe Onișoru.
Un proiect de desființare, practic, al CNSAS-ului. Această inițiativă legislativă de modificare a legii este susținută de un grup de deputați și senatori în frunte cu deputatul Ioan Stan, președintele Comisiei pentru Supravegherea Controlul Activității Serviciului Român de Informații. CNSAS-ul se opune modificării în momentul de față a cel puțin două din prevederile ce se au în vedere. Prima dintre ele este reducerea mandatului colegiului de la 6 ani la 4 ani, însă dacă s-ar aplica chestiunea cu 4 ani, ar însemna ca pe 8 martie 2004, deci cu 3 luni înainte de alegerile locale și cu 9 luni înainte de alegerile generale, colegiul să fie demis și numit un alt colegiu.
În acest moment, colegiul CNSAS lucrează la finalizarea unei liste cuprinzând nume ale unor foști ofițeri de securitate care au făcut poliție politică. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În timp ce activitatea CNSAS este din nou bulversată cu ajutorul justiției, cercetători de la Institutul de Istorie Recentă, împreună cu Academia Cațavencu și Fundația Gheorghe Ursu, au dat astăzi publicității prima parte din ceea ce au numit Lista lui Secu. Ce conține această listă, aflăm de la Dan Răspopa.
În primul număr al suplimentului revistei Academia Cațavencu, intitulat Lista lui Secu, sunt publicate numele a 79 de ofițeri de securitate. De ce a hotărât publicația respectivă, împreună cu Institutul de Istorie Recentă și Fundația Ursu, să scoată la iveală aceste nume înaintea CNSAS-ului, aflăm de la redactorul șef adjunct de la Academia Cațavencu, Liviu Mihaiu.
Avem nevoie să știm adevărul despre cine au fost ofițerii de securitate. Vă întrebați probabil la ce ne folosește astăzi în 2003 acest lucru. Apoi trebuie să vă spun că sunt două mari probleme pe care le are societatea românească, societatea, clasa politică și administrativă românească. Primul rând că, așa cum spunea cineva, noi trăim aproape într-o juntă militară în care aproape 25% din administrație este impregnată de ofițeri de securitate și colaboratori ai securității. În al doilea rând, noi trebuie să știm cine sunt oamenii care au reprezentat în regimul comunist principala forță de opresiune. Din cercetările noastre, trebuie să vă spun că fenomenul numit corupție are o mare legătură cu ceea ce înseamnă ofițerii de securitate. Dacă vă aduceți aminte, așa cum bine spunea Silviu Brucan, coridoarele puterii, stâlpii puterii sunt construite pe acești ofițeri de securitate. Afacerile în România au o legătură cu ofițerii de securitate.
Redactorul șef adjunct al revistei Academia Cațavencu, Liviu Mihaiu. Marius Soprea de la Institutul pentru Istorie Recentă spune că lista s-a întocmit pe baza declarațiilor și documentelor puse la dispoziție de oameni care au fost urmăriți de securitate înainte de 1989 și și-au văzut dosarele de la CNSAS.
Am putut demara această cercetare care constă practic în contactarea oamenilor care și-au văzut propriile dosare întocmite de fosta securitate, dosare în care numele ofițerilor de securitate apar în clar. Nu am făcut decât să centralizăm numele foștilor ofițeri de securitate. În momentul de față avem în bazele noastre de date în jur de 1500 de nume. Am început publicarea lor, deși suntem departe de cifra totală a foștilor securiști. Eu estimez că de-a lungul timpului au funcționat în securitate în jur de 50.000 de cadre. În orice caz, în 1989 erau în jur de 11.000 ofițeri activi ai securității. Acest demers nu este unul vindicativ. Încercăm însă să arătăm nu doar cine ne-au fost securiștii, dar în unele situații arătăm și ce sunt și unde sunt ei astăzi. Am găsit foarte multe situații în care foști ofițeri de securitate sunt angrenați fie în afaceri, fie lucrează sau au lucrat în servicii secrete în România postcomunistă, fie au lucrat la FNI. Foarte mulți dintre aceștia au fost angrenați în structurile FNI. Dar vă spun, surprizele sunt foarte mari și pentru noi, pentru că deseori am putut vedea că oameni care au semnat acte de urmărire informativă, acte în baza cărora în cele din urmă semenii lor au fost trimiși în pușcăriile comuniste, în momentul de față ocupă funcții importante în politică, în administrație și în afacerile din România.
Marius Oprea, de la Institutul pentru Istorie Recentă. Pe lista publicată în suplimentul revistei Academia Cațavencu apar nume de ofițeri de securitate născuți în anii 30. Unii dintre cei care mai sunt în viață dețin funcții importante în instituții serioase, așa cum este cazul lui Ion Bodunescu. Din nou, redactorul șef adjunct al revistei Academia Cațavencu, Liviu Mihaiu.
Bodunescu Ion, colonel de securitate, este în prezent decanul Facultății de Drept a Universității Dacia de la Băile Herculane. Poate mulți studenți, profesori, primari, prefecți, victime, nu știu cine este decanul Facultății de Drept a Universității Dacia de la Băile Herculane. Iată, este un colonel de securitate din orașul Roșiorii de Vede.
Liviu Mihaiu, redactorul șef adjunct al revistei Academia Cațavencu, publicație care, în suplimentul său săptămânal, își propune de acum încolo să dea în vileag toți ofițerii de securitate. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
PSD a găsit soluția pentru a-l înscrie pe listele sale electorale pentru Senat pe șeful statului Ion Iliescu. Cum? Simplu, modificând legile electorale. Anunțul a fost făcut la conferința de presă de astăzi a PSD-ului de vicepreședintele Viorel Hrebenciuc. Sabina Fati a fost de față și ne oferă amănunte despre această candidatură, ca și despre alte intenții ale PSD-ului privind calendarul electoral. Sabina?
Partidul de guvernământ pare dispus să negocieze cu opoziția agenda electorală. Vicepreședintele PSD, Viorel Hrebenciu, crede că până la sfârșitul anului, calendarul și modificările necesare legilor electorale vor fi bătute în cuie. În plus, liderii partidului aflat la putere au găsit din timp și soluția pentru a-i asigura președintelui Iliescu un fotoliu senatorial. PSD, care până nu demult se revolta împotriva parlamentarilor independenți și chiar se declara împotriva accesului acestora în legislativ, a ajuns la concluzie că Ion Iliescu va candida independent pe listele PSD. Cu această soluție în buzunar, partidul domnilor Iliescu și Năstase va negocia mai ușor amănuntele rămase nerezolvate cu opoziția, sugerând că hotărârile finale se vor lua prin consens. De fapt, partidul de guvernământ nu are nevoie de acceptul PNL și PD pentru a pune la punct calendarul electoral și legile privind alegerile generale și locale. În orice caz, în privința scrutinului local, PSD susține în continuare alegerea primarilor din primul tur, propunere cu care este de acord și UDMR. Practic, modificarea legii alegerilor locale poate fi făcută în acest sens de cele două partide care susțin guvernul, în ciuda protestelor opoziției democratice și a societății civile. Politologul Cristian Pârvulescu argumentează că alegerea primarilor dintr-un singur tur ar putea oferi PSD-ului o poziție hegemonică la nivel local.
Un asemenea tip de scrutin avantajează evident partidele mari, în cazul nostru PSD-ul, care va obține, a spus sondajele în momentul de față, nu știm cum va evolua situația până în iunie 2004, dar ar obține majoritatea relativă a locurilor, însă coalițiile care s-ar realiza în turul al doilea ar putea să-i minimizeze șansele. Un asemenea tip de scrutin ar avantaja în general partidele importante din acea regiune, PSD-ul, spre exemplu, sau regiunile dominate de UDMR și cu o populație maghiară importantă, celelalte partide ar avea șanse mult mai mici sau ar fi obligate să se coalizeze din primul tur, ceea ce este destul de dificil în România și nu doar în România, sau ar fi obligate să facă doar o prezență formală în, alegeri pentru că nu au posibilitatea să obțină suficient de multe voturi. De aceea cred că sistemul în două tururi, așa cum se folosește în momentul de față, oferă o majoritate suficientă și legitimă primarilor și nu sistemul cu un singur tur, cum este propus de PSD.
Politologul Cristian Pârvulescu. Pentru scrutinul general, PSD menține datele avansate deja, 12 decembrie pentru parlamentare și primul tur al prezidențialelor și 19 decembrie pentru turul al doilea al prezidențialelor. PNL și PD insistă pentru devansarea alegerilor, astfel încât legislativele și primul tur să fie programate la 28 noiembrie, iar al doilea 14 zile mai târziu. Vicepreședintele PSD, Viorel Crebenciuc, a sugerat însă că partidul de guvern ar putea ceda în favoarea propunerilor opoziției. În acest fel, partidul aflat la putere confecționează consensul politic de uz extern, urmând ca apoi să ia deciziile convenabile PSD-ului. De altfel, Viorel Hrebenciuc a explicat că sistemul electoral care va fi folosit la alegerile de anul viitor va favoriza partidul pe care îl reprezintă.
Sistemul fond este un întrebăr, un sistem care avantajează partidele mari și pe asta îl propune. În primul rând, sistemul fond va face repartiția voturilor pe județe, se redistribuirea se va face tot numai în cadrul județelor, nu se mai face acea repartiție la nivel național. Deci aceasta este principala modificare și undeva din punct de vedere al electoratului fiecărui județ care își dă girul pentru partide, este bine că voturile rămân în cadrul județului.
Vicepreședintele PSD, Viorel Hrebenciuc, nu știe sigur dacă va fi adoptat în cele din urmă votul uninominal. În propunerile partidului de guvernământ este notat totuși votul uninominal pentru Senat, în vreme ce PRM și UDMR nu sunt de acord cu aplicarea acestui sistem, iar alianța PNL-PD ar vrea vot uninominal atât la Cameră cât și la Senat. Pentru PSD, care a privit cu rezerve sistemul alegerii persoanei și nu a listei, acest lucru este imposibil, cu argumentul că în acest fel sistemul de partide ar fi bulversat în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București. În legătură cu candidatura lui Ion Iliescu pe listele PSD-ului, Partidul Național Liberal consideră că șeful statului, citez, și-a pierdut complet echidistanța. PNL a anunțat în această seară că va monitoriza cu mare atenție acțiunile și atitudinea politică ale președintelui Iliescu și va aduce de fiecare dată în atenția mass media eventualele încălcări ale atribuțiilor sale constituționale. Partidul Național Liberal mai consideră că, în urma anunțului privind candidatura sa, Ion Iliescu și-a recăpătat statutul de agent electoral al PSD-ului. Fiind cunoscute atât opțiunea sa politică, cât și faptul că partidul de guvernământ îi va finanța campania electorală, este greu de presupus, afirmă liberalii, că Ion Iliescu mai poate pretinde că este un președinte imparțial. Despre democrația cu partid unic este vorba și în punctul de vedere semnat de Șerban Orescu și intitulat Rusia nu ne poate servi ca model.
Alegerile din Rusia, încheiate cu victoria partidului președintelui Putin, Rusia Unită, nu ar fi atras atâtea comentarii în presa de astăzi, dacă totul ar fi fost 100% în regulă din punctul de vedere al democrației. Ori dacă nu se vorbește chiar de furturi de urne sau de falsificări brutale la nivel central, observatorii internaționali care au urmărit desfășurarea lor notează un clar regres față de trecutele alegeri în privința respectării legilor. E vorba, înainte de toate, de televiziune, intrată la ruși precum la noi, practic în mâinile statului. Foștii președinți Mihail Gorbaciov și Boris Yeltsin, susținători în principiu ai actualului președinte Putin, denunță ca un pericol perpetuarea puterii în aceleași partide și persoane. Negativă este și reacția purtătorului de cuvânt al Casei Albe, chiar dacă nu poate fi vorba de motive suficiente pentru o contestare a alegerilor. Și acest lucru trebuie subliniat. Compromis prin corupția existentă în Rusia și adâncirea clivajelor de avere, pluralismul democratic a ieșit deocamdată înfrânt. Cele două partide de tip liberal care îl reprezintă n-au intrat până una alta în Parlament. Ori ele erau și sunt încă cele mai occidentale, nu numai ca ambalaj. Electoratul rus și-a manifestat oboseala în raport cu democrația, fără a se întreba precum cel românesc de altfel, de ce s-a ajuns aici? Manipularea opiniei publice nemulțumite de către un stat puternic este, pe de altă parte, un joc destul de simplu. Numai că economia capitalistă are nevoie de liberalism, cel puțin la începuturile ei. Acesta este și motivul pentru care purtătorul de cuvânt al Casei Albe accentua ieri că decisivă va fi pentru noua guvernare Putin voința ei politică de a continua reformele. Subliniez toate acestea pentru că PSD-ul românesc, ieșit și el din coapsa fostului partid comunist, dă semne că ar vrea să se permanentizeze la putere, înlocuind democrația reală cu una dirijată. Reacția ostilă a PSN-ului la constituirea Alianței Liberal-Democrate și canele la înregistrarea acestei alianțe, slaba prezență la vot la ultimul referendum, ofensiva mediatică împotriva opoziției, bătaia soră cu moartea administrată unor ziariști critici la adresa regimului, intimidarea societății civile, sunt de rău augur pentru viitoarele alegeri. Reacția ostilă a PSN-ului la constituirea Alianței Liberal-Democrate și canele la înregistrarea ei, slava prezență la vot la ultimul referendum, ofensiva mediatică împotriva opoziției, bătaia soră cu moartea administrată unor ziariști critici la adresa regimului, intimidarea societății civile, sunt de rău augur pentru viitoarele alegeri. Dar mai trebuie spus încă ceva. România joacă o carte epocală, ceea ce nu-i cazul Rusiei. Reintrarea ei, după peste 60 de ani de dictatură, în lumea democratică și prosperă. Abaterea de la acest fădaș ar fi deci mult mai dramatică pentru noi decât pentru o Rusie care face cu totul alt joc istoric decât al nostru. Alegătorul român trebuie deci să știe că nu are dreptul să strice ceea ce devine de rău guvernele post-decembriste, inclusiv cele aparținând PSD-ului, au făcut în ultimii 4 ani. Pași recunoscuți de comunitatea internațională prin aderarea iminentă la NATO și Uniunea Europeană. Orice opțiune suspectă de democrație dirijată ar strica totul. Din nou, ca de atâtea ori în istorie, Rusia nu ne poate servi nici acum drept motiv de inspirație.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici Liberă. Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus.
Auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Sunt Liana Ionescu, continuăm actualitatea românească. Fundația Horia Rusu a organizat o nouă dezbatere despre corupție. Titlul exact al întâlnirii, care a reunit oameni politici, oameni de afaceri și lideri de opinie, a fost Lupta împotriva corupției, cursa cu obstacole a democrației. Analizat din diverse unghiuri de vedere, fenomenul corupției a fost pus în legătură cu 3 dintre palierele esențiale ale societății actuale: politica, economia, mass media, dar și cu alte 2 fenomene caracteristice îndelungatei perioade de tranziție de după 89: sărăcia și, deloc paradoxal, îmbogățirea. Tania Radu a fost prezentă la masa rotundă și relatează.
Așezată sub semnul îndoielii chiar de moderator, analistul politic Stelian Tănase, utilitatea unei noi dezbateri despre corupție și lupta împotriva ei și-a găsit în cele din urmă unele argumente. Cel mai tare ar fi acela că există câteva exemple de dezbateri care au schimbat ceva în societatea românească, în mentalitatea publică. Cel puțin așa crede Vladimir Pasti, consilier al primului ministru și vorbitor în nume personal la dezbaterea de la Fundația Horia Rusu. El susține că actuala percepție asupra procesului de privatizare este un mare succes față de sloganul din 90 cu "Nu ne vindem țara". Concluzia lui Pasti este că a fost o dezbatere bună, spre deosebire de modul în care se dezbate azi problema corupției.
Dezbaterea despre corupție, în loc să dezvăluie realitatea,
tinde să fixeze ținte false. În loc să aibă ca obiectiv real combaterea corupției, are adesea ca obiectiv real utilizarea corupției existente în combaterea propriilor adversari și în promovarea intereselor proprii. Dacă ne uităm cu atenție la cazurile de corupție dezvăluită publică în ultimii 10 ani, vom vedea că cea mai mare parte a lor provin nu dintr-o dorință de a combate corupția sau de a dezvălui, ci provin din conflictul dintre corupt și corupător. Cele mai recente cazuri de corupție devenite publice sunt rezultatul autodenunțării corupătorului ca reacție la pretențiile excesive ale celui pe care voia să-l corupă. Așa că dezvăluirea corupției în România nu face parte dintr-o dezbatere